Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi teidät Juhan ja puolisosi Anna Kandelin. Me olemme erityisesti Losan liikkeen puitteissa muutaman kerran törmäilleet parin vuoden aikana toisiimme ja olen saanut erittäin arvokkaita vinkkejä Juhanilta hyvistä kirjoista ja joitakin mielenkiintoisia viestejä ja artikkeleita myöskin eri puolilta maailmaa. Juhan Kandelin toimii WEFFin eli World Evangelical Fellowshipin, suomeksi Maailman evankelisen liiton uskonnonvapauskomission johtajana. Ja tuossa liitossa on noin 150 miljoonaa herätyskristittyä, evankelista kristittyä eri puolilla maailmaa, ja monet heistä kärsivät. Me olemme kuulleet uutisia Indonesiasta, Intiasta, eri puolilta maailmaa, ja kärsivä vainottu seurakunta, sen laajuus on paljon suurempi kuin me tiedämme ja käsitämme. Uskon, että kuulemme todella mielenkiintoisia asioita tänä iltana myöskin siitä vinkkelistä. Juhan toimii myös YK:n ihmisoikeuskomission edustajana, osallistuu sen kokouksiin ja siitäkin vinkkelistä on todella mielenkiintoista saada terveisiä. Ole hyvä, Juha.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Jos me saadaan kuva numero 1 tähän mukaan, tuon todella World Evangelical Fellowshipin lämpimät terveiset tähän tilaisuuteen. Kuten jo sanottiin, täällä WEFF edustaa noin 150 miljoonaa herätyskristittyä 114 maassa. Tarkoitus on, että kaikki herätyskristityt auttaisivat toisiaan niin, että voisimme yhdessä voittaa maailman Jeesukselle. WEFFin tarkoitus on yksinkertaisesti, että jokainen ihminen saisi kuulla Jeesuksesta, jokaisessa perheessä olisi Raamattu ja jokaisella perheellä olisi kävelymatkan päässä seurakunta, jossa Jeesusta Kristusta julistetaan. Olen myös iloinen siitä, että voimme tänä iltana jakaa terveisiä vainotusta seurakunnasta. Elämme hyvin mielenkiintoisia aikaa. Sanoisin, että elämme raskaana olevaa aikaa. Eli nyt elämme sellaista aikaa, jolloin todella suuria asioita syntyy todella nopeasti. Mutta me kristityt tulisimme ymmärtää ajan merkit. Te muistatte, kun Jeesus puhui sen ajan hengellisille johtajille, hän sanoi, säästä tiedätte paljon, mutta ajan merkkejä ette tunne. Ja nyt me elämme Euroopassa ja maailmassa vähän samanlaista aikaa kuin erässä hauskassa vitsissä kerrotaan Aeroflotin matkustajista. Aeroflot on hyvä lentoyhtiö, lentäkää sillä, se vaikuttaa positiivisesti rukouselämään, ne voi vaikuttaa. Kuitenkin kerrotaan, että Aeroflotin kone oli jossain siellä Siperian yläpuolella, kun kapteeni sanoi, että minulla on hyviä uutisia ja minulla on huonoja uutisia. Hyvät uutiset on, että olemme ajoissa, huonot uutiset on, että olemme hukassa. Ja minusta tuntuu, että Euroopassa tällä hetkellä suurin osa ihmisistä kyllä ovat aikataulussa. Tiedämme, mitä päivämäärä elämme, mutta me olemme henkisesti ja hengellisesti hukassa. Haluan vain yhden asian sanoa Euroopasta, sitten yritän siirtyä laajemmalle perspektiiville. Siihen aikaan, kun Kristus vaelsi maan päällä, ja te tiedätte, että meidän tulevaisuuden toivomme ei ole siinä, että ihminen on kävellyt kuussa, vaan että Jumala on kävellyt maassa. Se on meidän tulevaisuuden toivo. Kuitenkin siihen aikaan perustettiin tai oli jo toimimassa niin sanottu Rooman valtakunta. Ja tämä Rooman valtakunta oli sikäli mielenkiintoinen, että se peitti alueita, jossa oli eri uskontoja. Ja silloin Roomassa pidettiin palaveri, että millä tavalla voidaan kaikki nämä uskonnot saada toimimaan yhteensä ja yhdessä niin, ettei synny selkkauksia. Ja silloin päätettiin, että rakennetaan kirkko, jonka nimi on Pantheon, eli kaikkien jumalien kirkko, rakennettiin 27 ennen Kristusta. Se paloi 100 vuotta Kristuksen jälkeen. Ja sitten pyydettiin kaikki Rooman valtakunnan alueella toimivat uskonnot tuomaan jonkun pyhän kappaleen, joka edusti sitä uskontoa siihen Pantheoniin. Kaikki sen teki, paitsi kristityt. He sanoivat, että Jeesuksen Kristuksen ristiä emme voi tuoda minkään muun uskonnon pyhän, niin sanotun pyhän kappaleen viereen. Ja sen takia heidät vainottiin ja heitettiin leijonille.
Ja nyt minun ajatukseni tässä on, että tänään rakennetaan valtavaa panteonia Euroopassa. Mutta tätä panteonia ei rakenneta Roomassa, vaan se rakennetaan jokaisen koululaisen korvien väliin. Ja suuri haaste Euroopassa nyt on nimenomaan se tulevaisuuden taistelu käydään siinä, että onko Jeesus yksi tie monista vai onko hän ainoa tie. Ja tässä on syytä nyt kaikkien herätyskristittyjen vetää sama linja, että ei ole muita nimeä ihmisille annettu kuin Jeesus Kristus. Jos siirrytään tälle isommalle kuvalle, mitä maailmassa tapahtuu? Sanoisin, että muutama erittäin tärkeä ajan merkki on pantava nyt huomioon. Ensimmäinen on se, että 10 vuotta sitten käytiin sotia valtioiden välillä. Tänään käydään sotia valtion sisällä, saman valtion sisällä. Ajatelkaa kaikki kriisikohteet tänään maailmassa. Itä-Timor, Kosovo, Etelä-Sudan, Pohjois-Irlanti, Sri Lanka, jokainen tällainen konflikti on nyt saman maan rajojen sisäpuolella. Ja se aina aiheuttaa tilanteen, jossa uskonto on erittäin tärkeässä asemassa. Toinen selvä piirre, ajan merkki, on, että Aasiassa etsitään uutta kansallista identiteettiä. Maailman 8 suurimmasta maasta 5 ovat Aasiassa. Kiina, Intia, Bangladesh, Pakistan ja Indonesia. Nämä 5 pelkästään, heillä on 1/2 maailman väestöstä. Ja kaikissa näissä on nyt haku päällä uuden kansallisen identiteetin löytämiseksi, joka on erittäin aggressiivinen kristinuskoa kohtaan. Mutta suurin syy, minkä takia kristittyä vainotaan tänään, otetaan kuva numero 2. On kristinuskon ennennäkemätön kasvu maailmassa. Koskaan ei ole maailmassa kristinusko kasvanut niin voimakkaasti kuin tänään. Viimeisen annan vain muutaman luvun tässä. Joka päivä tulee 76 000 ihmistä uskoon maailmassa. Tänään noin 6 miljardista 2 miljoonaa ihmistä kutsuvat itsensä kristityksi. Viimeisen vuosisadan aikana kasvoi herätyskristittyjen määrä Pohjois-Amerikassa, siis nyt annan 2 lukua, 1900 ja 2000. 1900 11 miljoonaa, 2000 Yhdysvalloissa, Kanadassa 81 miljoonaa. Sitten Latinalais-Amerikka, 1900 2 miljoonaa herätyskristittyä, nyt 68 miljoonaa. Afrikassa 1900 3 miljoonaa, nyt 108 miljoonaa. Euroopassa 1949 miljoonaa, nyt 174 miljoonaa. Ja sitten kaikkein tärkein ja kuumin alue tällä hetkellä herätyksessä Aasia. 1900 10 miljoonaa, tänään 198 miljoonaa herätyskristittyä. Näin ollen ei ole mikään yllätys, että Kristuksen ruumis tänään kohtaa vastoinkäymisiä, uhkailuja ja kärsimystä. Tämä on erittäin looginen johtopäätös siitä, että kristinusko kasvaa niin voimakkaasti. Ja nyt ajattelin 25 minuutin aikana ottaa teidät maailman ympäri matkalle. Millaisessa tilanteessa tämä kärsivä ja kasvava seurakunta tänään elää? Ja minusta on ihmeellistä se, että kasvava seurakunta ja kärsivä seurakunta ihmeellisellä tavalla löytää Jumalan keinot niin sanottuun mahdottomiin tilanteisiin. Otan yhden esimerkin. Pohjois-Korea. On sanottu, että Pohjois-Korea on täysin suljettu. Sinne ei voi millään tavalla viedä evankeliumia. Kristityt rukoilivat Etelä-Koreassa ja sitten he keksivät tämmöisen muovilähetystyöntekijän. Muovilähetystyöntekijä on sellainen, että tähän on painettu Johanneksen evankeliumia. Tässä lukee terveiset Pohjois-Korean kansalle. Sitten kun tuuli on sopiva, pohjoiseen päin menevä, etelässä pannaan heliumia tähän sisään noin sopivasti. Lähetystyöntekijä lähtee yläilmoihin. Se on varsinainen karismaatikko tämä. Ja sitten 600 metrin korkeudella ylittää ilman ongelmia tulliaseman. Pikkuhiljaa sitten on myös varottava, että ei laita liikaa tätä kaasua, vaan että se vuotaa pikkasen. Muuten ne tulevat Kokkolaan asti, ja siellähän meillä on jo Jumalan sanaa hyvin runsaasti. Näin ollen nämä pikkuhiljaa tippuvat alas Pohjois-Koreassa. Näitä näkyy 10 kilometrin päässä. Näitä voi pestä. Nämä kestää, kun suomalainen maali isältä pojalle. Se voi panna taskuun. Se voi kotona lukea. Ja on huomattu, että melkein aina, missä näitä viedään johonkin kotiin, Pohjois-Koreassa syntyy herätys. Onko mitään mahdotonta Jumalalle? Ei ole. Jumala johtaa iankaikkista ja hienoa suunnitelmaansa maailman voittamiseksi. Mutta tehdäänpä pieni maailman ympäri matka. Otetaanpa ensin kuva numero 5. Mennään Bulgariaan. Bulgariassa on Euroopan voimakkain herätys meneillään. Yksi seurakunta, helluntaiseurakunta Sofiassa, taisteli vainojen alla monta vuotta, mutta oli uskollisena ja jatkoi saarnaamista rististä. Tänään tämä yksi seurakunta Sofiassa, jonka pastorin nimi on Pavel Ignatov, on perustanut 16 uutta seurakuntaa Sofian alueella. Se kokoaa sunnuntai Jumalan palvelukseen niin monta ihmistä, että ainoa paikka, johon seurakunta mahtuu ylistämään Jeesusta, on kulttuuripalatsi, joka rakennettiin aivan toiseen tarkoitukseen 10 vuotta sitten. Tänään se kasvaa edelleen, niin kuin monet protestanttiseurakunnat, samalla kun he ovat kovan paineen alla. Näistä seurakunnista levitetään väärää tietoa, desinformaatiota, ja meidän tulisi rukoilla sekä testamenttia ulkoa. Rukoili ja uskoi Jeesukseen, ja oli aina eri mieltä minun kanssa, sanoi opettaja. Tiesi jo, että hänestä tulee jotain erikoista, niin hän tulikin. Kun tämä pitkä 8-tuntinen kokous oli päättynyt, Castro nousi ja sanoi, että saatte vapauden 6 viikon aikana täysin vapaasti evankelikoida Kuubaa. Tämä oli niin sanottu Celebración Evangelical Cubana, joka tapahtui viime kesäkuussa. 10 miljoonasta kuubalaisista miljoona osallistui näihin herätyskokouksiin. Suurimmat olivat vallankumousaukiolla Havannassa ja Fidel Castro itse osallistui 2 näistä ja ne televisioitiin suoraan Kuuban televisiossa. Herätys on nyt niin voimakas, että nuoret ja vanhemmat pastorit lähettävät teille terveisiä. Rukoilkaa Kuuban puolesta. Nyt on Herran aika Kuubassa. Mutta otetaan kuva numero 6. Ihmeellisellä tavalla Jumala johdatti tätä herätystä. Tämä on tohtori Ebenezer, joka oli havannalaisessa sairaalassa lääkärinä. Järjesti monelle sairaalle lääkeitä ulkomailta, mutta hänellä oli yksi niin sanottu vika. Hän opetti nuorille raamattua. Tämä raamattupiiri kasvoi niin, että kesäisin oli 1000 nuorta kuuntelemassa tohtori Ebenezerin raamatun opetusta. Ja silloin valtio päätti, että nyt tämä loppuu ja hänet pantiin vankilaan. Eräänä päivänä hän kertoi minulle, näytettiin luukkua lattiassa. Ja sen luukun alapuolella oli tämmöinen selli ja siinä oli iso karhu. Ja minulle sanottiin, että ellet kiellä Kristusta, heitämme sinut sinne karhuun. Hänet vietiin alas, sanoi, että viimeinen mahdollisuus. Hän sanoi, en ikinä kiellä Jeesusta. Ovi sulkeutui takana ja hän sanoi mulle, että ajattelin vaan, mimmostahan tuntuu, kun kuolee. Karhu tulee suoraan pleksilasiin, joka on keskellä sitä selliä, mutta sitä hän ei tiennyt ennen kuin karhu oli näin lähellä. Seuraavana päivänä hänelle sanottiin, me ammumme sinut. Hänet vietiin ulos, pantiin lyijyseinää vastaan. Sanottiin, nyt sinulla on viimeinen mahdollisuus sanoa jotain. Kieltää Kristusta ja saat mennä kotiin. Tarkoitus oli että sitten olisi laitettu ilmoituslehteen, tohtori Ebenezer kielsi Kristuksen ja nuoret eivät olisi enää olleet kiinnostuneita evankeliumista. Hän sanoi, en kiellä. Ja ne sanoi, nyt puhut viimeiset sanasi. Ja hän sanoi minulle, huusin niin kovalla äänellä kuin ikinä voin, Kuuba para Kristo, Kuuba Kristukselle. Klik, 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 ei ammuksia, mutta sitäkään hän ei tiennyt ennen kuin oli ollut se hetki, että sotilaat todella olivat yrittäneet ampua. Muutama päivä sen jälkeen hänet potkittiin ulos Kuubasta. Mutta vankilassa eräs helluntaiveli oli tullut sanomaan hänelle, Jumala on puhunut minulle, että vielä saarnaat evankeliumia koko Kuuballe. Ja hän sanoi, että kiitos vaan, aloitin muutamalla tuhannella ja päädyin karhun kanssa tonne kellariin. Ja nyt koko kansalleko. Näin Jumala sanoi. Hänet potkittiin ulos maasta. Muutama viikko sen jälkeen hän oli Miamissa. Ja eräänä aamuna eräs kuubalainen liikemies soitti ja sanoi, tänään kun rukoili, Jumala sanoi minulle, sinulla on radioasema. Anna 1 tunnin joka aamu ilmaista aikaa tälle veljelle, joka tuli Kuubasta. Hän on minulle valittu työase niin, että hän voi julistaa evankeliumia koko Kuuballe. Ja sen hän tekee joka aamu. Näin ollen Jumalan valtakunta menee aina eteenpäin niin ihmeellisellä tavalla kuin vain Jumala voi sen tehdä. Ja nyt me rukoilemme Kuuban herätyksen puolesta ja kuuntelemme, millaista on kuubalaisessa helluntai-seurakunnassa sunnuntai-iltaisiin, kun kokoonnutaan. Siinä musiikin svengi on pikkasen eri kuin mitä meillä täällä Suomessa, mutta erittäin kaunis, kun lauletaan Jeesuksesta. Rukoillaan Kuuban puolesta ja kuunnellaan kuubalaista musiikkia. Noustaan ylös, rukoillaan. Kuva 7. Otetaan kuva 8 ja käydään Kamputseassa. Tämä veli oli Pol Potin kuolemanleirillä. Hänelle ilmoitettiin, että hänet ammutaan seuraavana päivänä. Hänen äitinsä, isänsä ja siskonsa oli jo teloitettu. Hän ei koskaan ollut kuullut Kristuksesta, koskaan ei käynyt kristillisessä kirkossa. Ja hän sanoi minulle, että silloin iltana rupesin rukoilemaan. Ensin rukoilin Buddhaa. Näin valtavan Buddha-patsaan, ja kun rukoilin näin vasaran, joka löi sitä patsasta, ja se hajosi pieniin osiin, ja ymmärsin, että tästä ei ole apua. Rukoilin esi-isieni henkiä, ei sekään auttanut. Ja sitten niin kuin merihädässä oleva ihminen huusin, jos on olemassa joku Jumala, niin auta minua. Samalla hän näkee näyn. Siinä näyssä hän näkee koko lattia maton, huoneen, pöydän, sohvan, lampun, tauluja. Ja siihen huoneeseen ilmestyy mies, jolla on hohtavat kasvot, katsoo häntä kohti ja sanoo 1 sanan, ihan kaikkisuus. Ja kuva häviää. Seuraavana aamuna vartijat sanovat hänelle, jos teet tosta osasta tätä kuolemanleiriä riisipellon ilman lapiota, niin saat elää. 24 tuntia hän terävällä kivellä tekee siitä riisipellon, saa ison puun pois juurineen. Ja kun hän on sen tehnyt, niin vartijat nauravat hänelle ja sanovat, että me tapamme sinut kuitenkin, niin me saamme enemmän riisiä. Mutta hän salakuljettaa tämän kiven taskussaan vankiselliinsä. Yöllä hän tekee ison reijän seinään, ui yli joen Thaimaan puolelle ja päättyy pakolaisleiriin Thaimaan puolella. Eräänä iltana joku sanoi, hei, täällä on joku lähetys, työntekijä, kristitty kirkko, mennään sinne. Ja hän kertoi minulle, että ensimmäistä kertaa elämässään hän menee kirkkoon. Se oli hyvin yksinkertainen tämmöinen peltirakennus. Ja kun hän tulee siihen ja iltakokous alkaa, Niin pastori nousee ylös ja sanoo, Jumala on tänä iltana minulle puhunut, että puhuisin vain yhdestä sanasta, iankaikkisuus. Ja hän käyttää aivan samaa sanaa kuin siinä visiossa. Hän saa armon tulla elävään uskoon, ja muutama kuukausi sen jälkeen hänet lähetetään Yhdysvaltoihin. En tiedä, onko se se toinen siunaus, kun lähetetään Yhdysvaltoihin. Kuitenkin, kun hän tulee sinne lentokentälle, joku on vastassa. Ja kun he vievät hänet ensimmäistä kertaa ulkomailla, tämä veli, joka tulee viidakosta, kuoleman leirin kautta, hänet viedään tiettyyn paikkaan, sanotaan, että veli, tässä saat asua 3 vuotta, kun saat pastorikoulutusta. Hän tulee sisään huoneeseen, siinä on se huone visiosta. Siinä on koko lattiamatto, siinä on pöytä, siinä on taulut, siinä on lamppu. Ja hän ymmärsi, että se mies siinä visiossa oli Jeesus Kristus, ja että iankaikkisuus tulee hänestä ja ainoastaan hänestä. Hän ui nyt toisella nimellä, ui yli joen toiseen suuntaan, ja tekee tänään työtä riskeeraten elämänsä 6 pienessä seurakunnassa. Liikkuu polkupyörällä Kambodžassa. Rukoilkaa tämän veljen puolesta. Hän tarvitsee rukousta, mutta hän iloitsee siitä, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Mennäänpä kuvan numero 9. Käydään Sri Lankalla. Sri Lanka, joka on Intian eteläpuolella, on saari, jossa tällä hetkellä on meneillään jo 20 vuotta valtava sisällissota. Eteläpuolella Sri Lankaa on 500 kylää, missä Kristusta ei ole koskaan julistettu. Tämä nuori mies oli buddha-pappi tai munkki. Hän odotti linja-autoa kerran pääkaupungissa Kolombossa, oli menossa temppeliin, kun joku bussin ikkunasta antoi hänelle traktaatin, jossa luki Jeesus Kristus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän lukee sen ja tulee välittömästi uskoon. Hän ei lähdekään bussilla luostariin, vaan hän rupeaa kysymään, mistä saa raamatun. Hän saa raamatun, lähtee pastorikoulutukseen ja ensimmäisenä koskaan Tissamahaara-nimisessä kylässä julistaa Jeesusta Kristus. Vaimo ja 18 kuukautta vanha lapsi ovat mukana. 2 vuoden työn jälkeen hän on saanut, tai Jumala on tuonut seurakuntaan 2 muuta. Seurakunnan koko on nyt 4. Kun eräänä iltana kuuluu koputus ovelle, 2 miestä tulevat sisään, he kysyvät pastoria, ottavat revolverin ja ampuvat pastorin, Lionel-nimisen pastorin. Hän juoksee toiseen huoneeseen, polvistuu, kuolee siihen paikkaan. Vaimo, kuva 11, Lalani, kantaa kuollutta miestään sairaalaan. Ylistää Jeesusta siitä, että hänen miehensä on nyt taivaassa. Tulee kotiin ja pesee pois veret lattialta ja sanoo, Jeesus, yhtä vaan rukoilen, älä anna tämän veren turhaan valua. Olen käynyt tässä talossa. Sitten alkoi tapahtua. Vaikka tätä vaimoa uhattiin koko ajan, 2 kertaa kivitettiin hänen taloaan. Kerran pantiin pommi, joka räjäytti, ja kerran pantiin talo tuleen, ja joka päivä melkein tulee puhelinsoitto, jossa kukaan ei puhu, vaan joku sanoi silloin tällöin, että sinulle käy samalla tavalla kuin miehellesi. Tämä rohkea sisko, Lalani, on jatkanut työtä, rukoillut sairaiden puolesta, lukenut raamattua, ja herätys tuli 1 vuoden jälkeen. Tämä tyttö, joka on alhaalla 3 vasemmalta, sairasti syöpää. Lalani rukoili hänen puolestaan. Lääkärit sanoivat, että on aivan turha, hän kuolee pian. Jeesus paransi tämän tytön. 3 kuukautta sen jälkeen hän aivan terveenä juoksi ympäri kylää huutaen, Jeesus Nasaretilainen elää ja hän on parantanut. Yli 200 tuli uskoon viikon sisältä. Sitten tuli herätyksen 2. aalto 1 vuosi sen jälkeen. Eräs nuori mies oli liikuntakyvytön, koska vihainen elefantti oli hyökännyt hänen päällensä. Lalani kävi rukoilemassa tämän miehen puolesta. Hän oli yksin huoneessa. Lalani käveli ovelle ja kun Lalani tuli ovelle, hän tunsi käden olkapäällään. Hän kääntyi ja siinä seisoi tämä mies aivan ehjä. Hänkin juoksee kuin Lasarus, kun nousi kuolleista ympäri ja sanoi, Jeesus Kristus elää.
Ja rakkaat ystävät, tänään, ensi sunnuntaina, tässä seurakunnassa, josta nyt puhumme, edesmenneen Lionelin ja Lalanin johtamassa seurakunnassa, kokoontuu 1300 Jeesukseen uskovaa. Tämä ainoa seurakunta on lähettämässä 400 lähetystyöntekijää eri puolille Sri Lankaa, kyliin, jossa Jeesusta Kristusta ei ole koskaan julistettu. Näettekö taas, kuinka ihmeellisellä tavalla Jumala johtaa työtään, kuinka iloisia me saamme olla, että me saamme olla tässä mukana. Mennäänpä kuvaan 12, se on viimeinen kuvamme. Tässä meillä on kuva Kiinasta. Tänään on meneillään Kiinassa kaikkien aikojen suurin herätys kristityn kirkon historiassa. Niistä 70 000, jotka tulevat uskoon, puolet, 35 000 arvellaan tulevan uskoon joka päivä Kiinassa. Niin sanotussa virallisessa seurakunnassa, jossa myös tulee ihmisiä uskoon, jonka puolesta meidän tulisi rukoilla, siihen kuuluu 10-14 miljoonaa. Mutta tämän pastori Alan Jannin mukaan, joka on tässä kuvassa, kuuluu maanalaiseen seurakuntaan tänään yli 100 miljoonaa uskovasta. Tämä on kaikkien aikojen suurin herätys maailmassa. Tiedätkö, että ensi sunnuntaina käy Kiinassa Jumalan sanan kuulossa enemmän ihmisiä kuin koko Euroopan kaikissa maissa yhteen? Näin saattaa muuten olla jopa tilanne Indonesia, mutta Kiinassa olen aivan varma siitä. Tämä pastori tässä, Alan Yan, johtaa maanalaista seurakuntaa Beijingissä. Hän on 94 vuotta vanha ja hänen nimensä on Yan, eli melkein Yang, nuori. Hän torstaisin ja sunnuntaisin edelleen jakaa Jumalan sanaa. Seurakunta kasvaa noin 400 vuodessa. Ja hän kertoi, että hän nuorena ollessaan saarnasi Jeesuksesta Beijingissä kadun kulmassa. Ja hänet poliisit tuli, ottivat hänet. Hänellä oli kotona 4 tai 5 lasta, vaimo ja äiti. Ja hän oli vankileirissä 21 vuotta ja 6 kuukautta Jeesuksen Kristuksen tähden. Mutta hän sanoo, en ollut sairaana päivääkään. Usein hän sanoi, heräsin siihen, vaikka ei leirillä ollut toista uskovaista, usein heräsin siihen, että joku lauloi minulle lauluja Jeesuksesta. Ja minä sanoin, rakas veli, kuinka joku voi laulaa sinulle lauluja Jeesuksesta, jos sinä olit ainoa uskova leirissä? Hän sanoi, pyhä henki minussa herätti minut laulamalla lauluja Jeesuksesta. Ja tästä, rakkaat ystävät, on kysymys, että laulu Jeesuksesta, ristin miehestä, kuuluu yli maailman, kaikissa maissa. Ja me olemme kutsutut laulamaan mukana tässä valtavassa kuorossa, joka ylistää Jeesusta Kristusta. Yhdessä kärsivän ja kasvavan seurakunnan kanssa, johon me olemme nyt tutustuneet tänä iltana, ja johon me tutustumme vielä enemmän sitten pienen tauon jälkeen. Minä ehdotan nyt, että nousemme seisomaan ja rukoilemme näiden veljen puolesta. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että me saamme olla tässä mukana. Kiitos, Herra, tästä ihmeellisestä työstäsi, joka teet eri puolella maailmaa. Herra, kun ihmiset nukkuvat, niin sinun sanasi lentää yli rajojen Pohjois-Koreaan. Ja siellä, Herra, huomenna, kun joku kysyy pellolla tehden työtä, kysyy, että onko olemassa iankaikkista elämää, onko olemassa Jumalaa, niin sinun sana, Herra, sinun sanasi tulee alas ylhäältä ja ihmiset saavat lukea Jeesuksesta Kristuksesta ja tulla elävään uskoon. Herra, me rukoilemme Kuuban puolesta, me rukoilemme Fidel Castron puolesta. Anna hänen tulla uskoon. Herra, jos hän on kerran tuntenut, ollut sinun omasi, Herra, niin auta hänet tekemään parannusta ja tulemaan takaisin sinun luoksesi. Herra, kiitos niistä veljistä ja sisarista, jotka Kuubassa eri tavalla johtavat työtäsi. Kiitos, Herra, tästä veljestä Kamputseassa, joka näki, Herra, kuoleman leirillä sinun kuvasi ja kuuli siitä, kuinka sinä annat iankaikkista elämää. Me kiitämme, Herra, Kiinan herätyksestä. Kiitos tästä veljestä Alan Jannista, joka johtaa seurakuntaa. Kiitos, Herra,
näistä Sri Lankan veljistä ja sisarista. Kiitos tästä Lionelista, herra nuori mies, 29 vuotta vanha. Herra, hän oli valmis antamaan elämänsä sinun puolestasi ja sinun valtakuntasi puolesta. Herra, auta meitä niin, että mekin olisimme valmiit antamaan elämämme, rahamme, aikamme, voimamme Jeesuksen ylistämiseksi. Kiitos, herra, siitä, että sinun työsi menee eteenpäin myös Bulgariassa, eri puolella Eurooppaa. Herra, sinä kosketat meidän sydämiämme, täytät meidät pyhällä hengellä niin, että innokkaana haluamme olla mukana julistamassa Jeesusta Kristusta ainoana tienä Euroopassa, Suomessa ja maailmassa. Tulevaisuudessa, joka maailmalle on tuntematon, mutta joka meille on tunnettu Jeesuksen Kristuksen ja sinun sanasi tähden. Siunaa tätä seurakuntaa, siunaa näitä päiviä, veljiä ja sisaria täällä. Herra, puhu meille ja auta meitä kuulemaan. Aamen.